بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو وناكسينا قيارتا إنو جعلنا هايو ميلكستو آد كسو غانتيهين واكو إلا باتنك أكتوبر سند اللبادة كنشان يطبانك كسو دوادا لغيسيغا ورك الراديو ورديرو دان لحيا فرطا سانا ياكسو وريغتي حلليغي أفغنبيغي ملتري دالك أيكولو وريغين ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ee hoggaaminaya Maxamed Siyaad Barre 1969kii markaas oo toogasho lagu dilay madaxweynaha dawladda Raayidka ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke xilli uu ku marayay Ilqoraasi deegaanka ka tirsan gobolka Sool gaar ahaan Laascaano ee gobolkaasi kadib qabsashada xukunka military ee dalka Soomaaliya waxaa lagu tilmaamay horumar dhinacyo badan leh inkastoo dadka qaar ay u arkayeen in dib u dhacyo badan ay jireen oo ay qayb ka tahay dilal iyo waxyeelo kale oo ay fulinaysay dawladda military ga ay hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre waxaana durbadii Afgambigaasi markay u dhacay lagu dhawaaqay golo sare oo ay leelanayso dawladda Kacanka taas oo ay qayb ka ahaayeen madaxdi ugu sareysay ciidamada waxaana tan iyo xilliga wixii ka dambeeyay dalka u galay marxalado kala duwan oo ay qayb ka tahay dhinaca horumarka ayadoo sidoo kale ay jireen hirgelinta mashaariic dhowr ah oo ay ka mid tahay sida qorista afka Soomaaliga taas oo guul weyn u ah dawladdi Kacanka ee hoggaaminaya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxaana si weyn loogu xusay jiray maalin waliba sanad waliba 22 Oktoobar qayb badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya inkastoo munaasabadaasi haatan ay u muuqanayso mid meesha ka sii baxaysa xilli aysan Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah dalka baysan ka dhicin munaasabadahani deegaanada Soomaaliland ayaa deegaanada inta badan ee eedeynta ugu badan ee kala kulmaysay dawladda Kacanka waxaana lagu xantaa in dawladda Kacanka ay dhibaatooyin badan u geysatay gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya hadii ay hal ahayd dhinaca bari iyo dhinaca waqooyi garbe iyo dhinaca waqooyi galbeed ee dalka Soomaaliya ayadoona diyaaradaha qaar ee dawladda Soomaaliya xilligaasi duqeymo la kacay u geysteen fariisimo iyo goobo kale oo ka tirsan deegaanada haatan la baxay Soomaaliland kuwaas oo ku dhawaaqay muddo 25 sano ka hor in Soomaaliya inteeda kale ay isaga go'een. Maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu ka soo horjeestay madasha wadatashiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu baaqday in laga qaybgeliyo dad ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland iyadoona shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Hargeysa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis oo tilmaamay in taasi ay tahay mid aan waxba ka jirin waxauna sidoo kale sheegay Soomaaliland inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale muddo 25 sano ka horna ay ka go'day Maxamed Biixi Yunis wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in Soomaaliland iyo Soomaaliya haatan u soconayo wadahadallo ku aadan sidii ay u kala tagi lahaayeen sida uu hadalka u dhigay waxaana hadalkan uu ka jeediyay shir jiraayay oo maanta ku qabtay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulkaasi Soomaaliland kaas oo isugu yeeray bahda warbaahinta si uu kaga jawaabo hadal maalintii shalay ka soo yeeray madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya taas oo qusaysay ka qaybgalka shirka wadatashiga Soomaaliya kaga socda dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday guddi ka hortagaya masiibooyin la sheegay inay ku soo wajahan yihiin Soomaaliya taas oo qayb ka tahay roobab dabeylo wata iyo sidoo kale fatahaad ay sameeyaan wabiyada Shabeelle iyo sidoo kale Juba ayadoona kulan uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carta oo ka dhacay magaalada Muqdisho lagu xilsaaray guddi ka kooban dhowr xubnood kuwaas oo u kurgalaya ka hortagista iyo yareynta khataraha ka dhala kara fatahaad ay sameeyaan labada wabi iyo sidoo kale roobab dabeylo wato la filaya inay ka da'aan gudaha dalka Soomaaliya guddigan ayaa waxa ay ka kooban yihiin xubno ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa ka imaanaya maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana lagu wadaa maalmaha soo aadan in kulan ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya kaasoo lagu wajahayo yareynta khatarta ka imaada wabiyada iyo sidoo kale roobka la filayo inay ka da'aan dalka Soomaaliya kuwaas oo horey loo sheegay in Soomaaliya ay ku soo wajahan tahay roobab dabeylo wata oo la filayo qayb ka mid ah Soomaaliya inay ka dhacaan
guddi baan soo saareynaa hadda oo aan kaga hadlayno guddi qaran oo guddigaas ay noqonayso guddiga qaabil sanaan doona hadii alle idmo sidii wax looga qaban lahaa waxyaalahan la sii odoroosiyo la og yahay inay dhici doonaan oo ah roobabkan xilaxaad kale ee ka dacayay ama ka dacay doona maxaa la yiraahdaa Soomaaliya oo dhan gudahan in markaa waxqabad ay muujiyaan ay ka hortagaan oo in kuma hortagi karaan laakiin ay isku xir sameeyaan oo isku xiraan waxaa dawladdii deegaamadii iyo international community intaba isku xidhaan si marka ay u suurtageli karto iyo dawladaha dawlad goboleedada oo ka jira maamulada inay isku xiraan si marka wixii wax qabada ee la qabanayo ay noqoto wax nidaamsan oo aan kala socon inay noqoto hadii aad leedmo maanta dhibaatada ugu weyn ee haysata waxa weey markasta oo runaanti kelmado ay maadaan ama resilience da ama food security da ama wax doonaysid badan markiiba international NGOs ku la boodaan and I'm sorry inaan iyaga uun ka hadlay laakiin you know inta badan waxaan rabnaa marka in horta ko mashaariicna socota ay noqdaan mashaariic coordinated oo aanay noqon wax iska socda imaga dhibaatada ugu weyn wax weyn iyadu lacag ku bixinaysa waxaan la siinayaa international NGOs kama warqabno مثلا محل هذا سداء مشاريع دي نقونيس وحلو بهاي مركا إن لو هذا صعده وأنا يسكن نقونون كان تار رجون إن أنا نقون لكن النقطة كوردينيت ولا جو هذا الشقي تاسوا مدة محيلا هو مهم ما دام أنكو أنو أرجعنا إن مهم تهاي إن إنه ريزيلينس كو أما كهرتجع عفوين كو مهم مهم
هل كور كاسيات كلا سعتان وراديو وردير imam masajid ku yaala magaalada Cabud Waaqi gobolka Galgaduud gacanta ku hayay ayaa la sheegay in kooxaha hubaysan halka ay ku qarajiyeen ayagoona kooxaha durba goobtaas isaga baxsaday wararka laga helay Cabud Waaqi waxay tilmaamayaan in dilka sheeqan ay ka dambeeyeen rag ku hubaysan baskoolada kuwaasi oo dilka kadib goobta isaga baxsaday ciidamada ka tirsan kuwa maamulka iyo sidoo kale kuwa ilaalada magaalada ayaa durba goobta gaaray ayadoo aanay ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan ragii dambiilayaasha ay ka dambeeyay falka lagu qarajiyay Allah u naxariistay sheeqan caanka ka ah magaaladaasi oo kooxaha hubaysan ay ku dileen gudaha magaalada muddo ay la soo dhaafay magaalada waxaa laga soo sheegay falal amni darro ah oo ku sii baahayay xilli si buuxda magaalada ay gacanta ugu hayaan ciidamada maamulka galmudug iyo sidoo kale maleeshiyad si iskooda isku abaabulay kuwaas oo qayb ka ahaa kuwii hore magaalada kula dagaalamay ururkii Ahlus Sunna wal Jamaaca dhinaca kale wararka laga helay Gurceel iyo Dhuusamareeb waxa ay sheegayaan in Ahlus Sunna ay ku soo rogeen dadka deegaanadaasi ku dhaqan canshuuro xad dhaaf ah kuwaas oo dadka lagu amriyay inay bixiyaan calaa shaqsi bishii $5 taasoo si aad ah kaga caraysiisay dadka ku dhaqan deegaanadaasi wararka laga helay deegaanada ay gacanta ku hayaan Ahlus Sunna haatan waxa ay sheegayaan in dadka ay si aad ah kaga soo horjeesteen awaamirtan kuwaas oo diidan bixinta lacagahan xad-dhaafka ah waxaa sidoo kale maalintii shalay lagu guuleystay in dib diblomaadiyada diyaarada ay kaga bilowdaan magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb kuwaas oo hore shaqo joojin ay ugu dhawaaqeen mas-uuliyiinta diyaaradaha ka gadaal markii lacag aad u fara badan ay weydiiyeen culimaadiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee halka gacanta ku haya wararka laga helay gudaha waddanka Kenya waxa ay sheegayaan in maleeshiyad hore kaga tirsanaa ururka Al-Shabaab ay dib kaga baxeen ayagoona dib ugu laabtay gudaha waddanka Kenya waxana warbixin ay qortay ururka caalamiga ah ee IOM ay sheegtay in ay gaarayaan 700 oo qof oo Kenyan ah kuwaas oo hore kaga mid noqday dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya dadkan ayaa waxa ay tiraa ahaan gaaraysaa 136 waxana ay ka dambeysay ka gadaal markii hore xukuumadda Kenya ay ugu baaqday in cafis loo fidi doono cidda laaliyay ciddii ka tanaasushay ka mid ahaanshaha ururka Al-Shabaab waxana bishii Abriil ee sanadkii hore wasiirka arrimaha waa bishii Abriil ee sanadkan uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya in cafis uu yahay cidda laaliyay ciddii ka tanaasushay ka mid ahaanshaha ururkaasi Al-Shabaab dhinaca kale shan ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab iyo Al-Qaacida ayaa waxaa lagu baahiyay baraha bulshada gaar ahaan dowladda Kenya ku ay soo bandhigtay kuwaas oo la tuhunsan yahay inay doonayaan in weerar qaraxyo ay ka geystaan gudaha magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya sawiradan ayaa waxaa ka soo muuqda haweenay 4 rag ah kuwaas oo la tuhunsan yahay inay doonayaan inay ka geystaan weerar qaraxyo gudaha waddankaasi Kenya da'adooda waxaa lagu sheegay 42 jir ilaa iyo 34 sano jir waxaana sidoo kale dadkan ay ahaayeen kuwa ay intooda badani ka soo jeedo gudaha magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya Kenya ayaa waxa ay ayadu badbaariyay dabadeedalo ugu jirtay sida ay kaga hortagi lahayd qatar waliba dhanka amaanka oo kaga timaada dhinaca Al-Shabaab xilli Al-Shabaab tiro weerar horo ay ku qaadeen gudaha Kenya ay ku qarijeen dad aad u fara badan waxaana weeraradan intooda badan ay ka dhaceen deegaanka Lamu oo ka tirsan gudaha waddankaasi Kenya warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa waxa idin akhrinayay anigu ah Maxamed Nuur Amin tani intaan mar kale dib u kulmayno warkan warka xiga sida ayuu nabadgelyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh